čujte z Radijem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
Ja, Afrika je mama sveta.
Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
Lepo pozdravljeni, čas je za turistične vsebine. Danes bomo med drugim preverili, kako so na poletje pripravljeni na Dravskem polju. Povabili bomo tudi na obisk gradišča Poštela in ponovili del potopisnega pogovora, v katerem smo spoznavali Argentino. Vabljeni v našo družbo. V Sloveniji bodo med 10. in 14. julijem premierno izvedli pohodniško prireditev Highlander Adventure. 100 km dolgo pot udeleženci premagajo v 5 dneh. Vse potrebno nosijo seboj, spijo na prostem, organizator pa zagotovi hrano in vodo na kontrolnih točkah. Izhodišče pohoda bo v okolici Bohinjskega jezera, cilj pa v Kobaridu. Pohod je netekmovalne narave, namen udeležencev je prehoditi 100 km dolgo pot in tako pridobiti na naziv Highlander. Organizator dogodka, športno društvo Outdoor Adventures, pričakuje okoli 150 pohodnikov. In zdaj na Dravsko polje, ena od najmlajših turističnih destinacij v Sloveniji, Visit Ravno polje, nadaljuje uspešno zgodbo povezovanja občin in lokalnih ponudnikov tega območja. Občinam Kidričevo, Starše in Miklavž na Dravskem polju so se pridružile še Hajdina, Rače Fram in Videm. Turistična ponudba območja bo z 80 ponudniki še bogatejša, predvsem pa v širšem prostoru prepoznavna kot butična zelena destinacija številnimi 5-zvezdičnimi doživetji. Po besedah koordinatorice Sonje Breznik se prvi rezultati ustrajnega dela in pozitivni učinki povezovanja že kažejo.
V osnovi je bil projekt nastavljen, da v bistvu nekako dobimo vse občine, ki plasirajo na Dravskem polju. Vsaka posamezna občina je toliko majhna, da v bistvu novodobnega, modernega turista zagotovo ne more v celoti zadovoljiti. Skupaj pa smo res močni z toliko različnimi doživeti, za tako lepo, pestro paleto ponudbe, da verjamem, da poleg sedajšnjih Kidričevo, Starše in pa Miklavž, ko se pridružuje tudi Hajdina, občina Rače Fram in pa občina Videm, da bomo lahko dejansko se na turistični trg postavili čisto na vrh.
Kaj to pomeni v številkah?
To pomeni, da z 6 občinami bomo delali preko 80 ponudnikov, preko 350 nastanitvenih ležišč bomo imeli in seveda to je tisto, kar je v bistvu izjemnega pomena, še posebej, ker si vsak turistični delavec želi, da gost ostane pri nas čim dlje časa. Če ga ti nimaš kje nastaniti, kako mu naj to vse to ponudiš? In po drugi strani, če imaš ti zelo okrnjeno turistično ponudbo, je mogoče dan ali dva se odpravi naprej, tako pa zdaj verjamemo, da tudi 7-dnevni paket bomo lahko ponudili in da bodo gosti lahko to uživali maksimalno.
V turizmu je zelo pomembno povezovanje in vi ste v bistvu zdaj primer dobrega povezovanja, ne?
Verjamem, da smo. Posebej še zaradi tega, ker v bistvu delamo predvsem zato, da so turistični ponudniki zadovoljni. Seveda pa iz tega ne smemo pozabiti omeniti, da so pa tudi vse te občine toliko naklonjene in tudi začutile in spoznale, da je tem turističnim ponudnikom na nek način treba držati suport, podporo, predvsem zaradi tega, ker to niso veliki rezorti, to niso veliki turistični ponudniki, so ipak majhni, oni sami individualno se zagotovo na turističnem trgu ne bi tako prepoznali. Če govorimo, da se Slovenija razvija v turistično industrijo, potem tudi te majhne občine se morajo zavedati, da je turizem dejansko naša prihodnost. Bolj se bomo povezali, bolj bomo odprli meje, več turistov bomo imeli. Ne?
No, država je za letošnjo sezono namenila nove turistične bone. Si obetate tudi od tega, kaj?
Absolutno, lahko vam že povem, da naši nastanitveni ponudniki so v tem momentu polni. In ali so to samo turistični boni, ali so to tudi obiskovalci, ki pridejo ali v tranzitu, ali samo tako, ker so tudi lani že bili in marsikaj niso videli in marsikaj niso doživeli, so bili pa zadovoljni in so se iz tega naslova vrnili. In to je zdaj tisto, kar dejansko mi čutimo. Čutimo, da ponudnik dejansko ima našo podporo, da tudi ne glede na to, če so kapacitete polne, še vedno so odprte stvari za ostala doživeti, za ostale oglede, od kulturne dediščine, športa, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, za avtodomarje, ki smo zelo odprti in v bistvu pri nas zelo radi postojijo zaradi tega, ker v bistvu ne samo, da jim je na teh ravnicah zelo prijetno, ampak tudi smo zelo gostoljubni, predvsem domačini, veliko ponudijo tudi svojih lastnih domačih izdelkov in to je tisto, kar jih dejansko tudi pritegne.
No in ta razširitev bono bo to še zdaj dodatno, ne? Podkrepila.
To je tudi bil naš cilj z usposabljanjem turističnih vodnikov, ker vidimo, da tudi po dve, tri družine želijo na nek izlet, ali je to poldnevni ali celodnevni in če pride v neodkrite, nepoznane kraje, je sigurno drugače, če turist sam odkriva, sam išče, kot ga pa nekdo vodi, mu še pripoveduje zgodbe, mu marsikaj pove o našem vsakodnevnem življenju ali pa še pokaže kaj, kar njega posebej zanima.
Dobili ste pa tudi ta znak, ne, Slovenija Green?
Green and Safe, zaradi tega, ker se priključujemo temu, da skrbimo za varnost naših gostov in da smo varna destinacija in da seveda prav iz tega naslova, da se turizem v podeželju, tako bom rekla, po koronski čas je priložnost ravno za takšne destinacije, kot smo mi, ki smo se prej dobesedno zgubili ali pa bili porinjeni v ozadje zaradi vseh teh eminentnih masovnih turističnih destinacij. Zdaj bodo pa ljudje, verjamem, iskali ravno to, kar je neodkrito, kjer so lahko v naravi, kjer ni masovnega turizma, kjer se lahko družine posvetijo en drugemu in seveda poleg tega, da bodo imeli še dobro hrano in še veliko doživetih zanimivosti, verjamem, da se bodo pri nas odlično počutili. In to smo začutili in tu vidimo, da je naša priložnost zelo velika. Jo bomo zagotovo izkoristili in bomo delali v tej smeri. Turizem je pač tako, akcija, reakcija. Nimaš časa, včasih niti teden dni razmišljati in načrtovati, kaj boš naredil, kako se boš postavil. Včasih je v bistvu samo par ur potrebnih in moraš reorganizacijo obrniti na glavo, se postaviti v trenutno situacijo in dejansko ponuditi in promovirati tisto, kar dejansko lahko.
Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje.
Potujte drugače, potujte z Radiem Maribor.
Če vas vse malo zanima in privlači preteklost, imamo za vas zanimiv izziv. Vabimo namreč na obisk gradišča Poštela, kjer si lahko ogledate položaj ene najznamenitejših prazgodovinskih naselbin na vzhodnem pobočju Pohorja. Upokojeni arheolog Ivan Tušek o naselbini nad Radvanjem na nadmorski višini 547 metrov pravi.
Danes lahko rečemo, da je Poštelo na Pohorju pravzaprav eno izmed najpomembnejših prazgodovinskih železnodobnih gradišč. No, ampak, kot smo kasneje tudi ugotovili, ko se je tudi, bom rekel, vse skupaj izkopavalo, ker izkopavanje se je začelo že 1903. leta, ampak najdbe niso bile pri nas, ampak so v Joneumu v Avstriji, v Gradcu. In takrat se je ugotovilo, da so tudi nekatere starejše najdbe. Ko so izkopavali, pravzaprav sondirali, so naleteli tudi na kamnite sekire in pa na starejšo keramiko. Tako da lahko rečemo, da je bila naselitev na tem prostoru, ker je pač v gozdu in precej odmaknjeno od prometnih poti in podobno, malo skrito. Zaradi tega so se verjetno tu ljudje naselili in se pripravili, bom rekel, eno bivališče, ki so ga kasneje v poznem času pa tudi uporabili pribežniki, ki so bežali pred barbari, ki so v 5. stoletju že prihajali iz vzhoda.
Presenetil nas bo obrambni nasip, v katerega je bilo vloženo veliko dela naših davnih prednikov.
En kilometer je okrog in okrog tega gradišča je nasip, z nasipom pa, takoj za nasipom je pa tako jarek. In potem se vse skupaj dviga, bo rekel, na velikosti okrog 6 hektarjev in leži nad Radvanjem to gradišče in je, bo rekel, bilo naseljeno, kot sem že prej povedal, že v prejšnjih obdobjih, ampak najbolj pomembno je pa 4. stoletje pred našim štetjem, ko so se tu naselili Kelti.
V zadnjih letih so poštelsko gradišče veliko kar 6 hektarjev opremili z informativnimi tablami. S pomočjo teh lahko natančno spoznamo prostor, kjer so bila bivališča, nasip in vodnjak pa sta dobro vidna.
Informativne table so danes postavljene. Osnovna, pravzaprav tista prva, ki je pri vhodu, tista je, bo rekel, najbolj informativna. Medtem, ko odznotraj, tudi ko gremo potem po najdišču, navzgor se potem pojavljajo napisi in potem označbe, kje je vodnjak, kje je ena terasa, druga terasa, kje so severna vrata recimo in podobne zadeve. No in ko so Kelti to zapustili, to gradišče, kajti nastali so malo mirnejši časi, imeli so krasen pregled proti Dravi dol in so lahko videli, če slučajno kdo prihaja ali karkoli pa že. No, in so se počasi pomikali v dolino, se tam začeli ukvarjati z živinorejo in poljedelstvom in potem ostalo, seveda obrtništvo je ostalo še, ampak kasneje so za njimi seveda prišli pa Rimljani že v 1. stoletju in Rimljani so, rekel, pa niso verjetno toliko uporabljali samega gradišča, kolikor vemo, da mimo vodi rimska pot po nasipu, sej, če ste bili kdaj, bo rekel, ogledali se to gradišče, no in greš po nasipu in tam vodi, mimo gradišča vodi pot proti Arehu. Ta bi naj bila stara pot, ki so jo Rimljani bi naj uporabljali za bo rekel, spuščanje kamnov iz kamnolomov okoli Areha in pa smrtnega ja.
Kot še dodaja upokojeni arheolog Ivan Tušek, je poštela na vzhodnem pohorju nad Radvanjem pravi kraj za ljubitelje narave in preteklosti, hkrati pa tudi dobra izbira za nedeljski pohod. Če boste želeli svojo radovednost še dodatno potešiti, vas pričakujejo v Graškem muzeju Joaneum in v Pokrajinskem muzeju Maribor, kjer so ohranjene izkopanine, na katere so naleteli arheologi pri raziskovanju te prazgodovinske naselbine.
Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje.
Potujte drugače, potujte z Radiem Maribor.
Lani septembra je bila naša gostja Eva Čeh iz Slovenske Bistrice. Zaradi pandemije se je vrnila v domovino, predtem pa živela v Argentini, kjer dela kot mlada profesionalka v delegaciji Evropske unije v Buenos Airesu. Slišali boste, da je bila njena pot domov zelo dolga. Najprej pa nam bo povedala, kako je sploh pristala v Argentini.
Torej, delam pri Evropske delegaciji v Argentini, v Buenos Airesu. Evropska delegacija je kot ene sorte predstavništva Evropske unije. Po svetu jih je še nekaj več kot 140. Odvisno od velikosti delegacije imajo delegacije različne oddelke, recimo oddelek za mednarodni razvoj, za novinarstvo, politične odnose, trgovanje. Med zaposlenimi na delegaciji nas je 24, polovica od tega je Argentincev, polovica pa Evropejcev. Jaz pa delam na oddelku torej za mednarodni razvoj in se ukvarjam z spremljanjem projektov, ki imajo teme o trajnostnem razvoju in o klimatskih spremembah. Pogosto gremo tudi kak projekt obiskat, kar mi je osebno ena od ljubših strani dela. Naprimer, ena od zadnjih službenih potovanj, ki sem jih imela srečo doživeti pred pandemijo, je bil obisk na sever države, na meji z Bolivijo, ter v planotah Andov. Tam smo šli obiskati dva projekta, eden od katerih se ukvarja z agroekologijo oziroma s trajnostno pridelavo hrane, drug pa o klimatskih, o organizaciji skupnosti v boju proti klimatskim spremembam. Glede študija, na Nizozemskem sem študirala mednarodne odnose s poudarkom na regijskih študijah, kjer sem se odločila za Latinsko Ameriko. Potem pa sem šla v Anglijo, kjer sem končala magisterij iz mednarodne javne politike.
V Argentini torej proučujete trajnost na kmetijskem področju. Kako so tam naravnani? Skrbijo za okolje? Koliko jim je mar za okolje?
Mislim, da je v zadnjih letih vedno več pozornosti namenjene okolju, pa tudi bolj ta agroekologija je vedno bolj popularna. Imajo sicer velik sektor za živinorejo, še posebej govedine, pa soja, ki je zelo pomemben vir dohodka za državo. Na manjših kmetijskih področjih pa imajo vedno več pridelave, ekološke pridelave, še posebej, ko je ta pridelava osredotočena na preživetje družine.
Eva, povejte, kako ste pravzaprav prišli v Argentino? Gre za kakšno izmenjavo? Nekaj ste že povedali?
Ne, nisem na izmenjavi. Na delegaciji imam vlogo mlad profesionalec oziroma Junior Professional in Delegation, ki je dvoletna pozicija, na katero se je potrebno prijaviti preko razpisa. Razpis se odpre enkrat vsake dve leti in je zelo kompetitiven. Vsaka država članica lahko izbere dva kandidata. Prvi del selekcije opravi potem Ministrstvo za zunanje zadeve države, drugi del pa Evropska komisija, ki nam potem dodeli države in nas pošlje po svetu.
In vi ste pristali v Argentini. Kako dolgo ste bili tam?
V Argentino sem se odpravila lani septembra, torej sem bila tam 8 oziroma 9 mesecev, preden sem se vrnila zaradi koronavirusa.
Torej vrnili ste se zaradi posebnih razmer, zdaj ste doma. Zanima me, kdaj ste se vrnili torej iz Argentine in kako ste se vrnili? Ste potrebovali pomoč slovenskega zunanjega ministrstva?
Ja, iz Argentine sem se začasno vrnila junija, ker se je koronavirus v Amerikah razširil malo pozneje. Sicer pa so v Argentini ravno tako imeli obvezno karanteno že od marca, tako da sem bila prvo 2 meseca zaprta v stanovanju in sem se potem junija odločila, da pridem nazaj, ko sem videla, da ne bo še kmalo kaj boljše. Delo mi je tudi ponudilo to priložnost, da lahko par mesecev delam iz Evrope. A takrat, ker so komercialni leti že bili preklicani par mesecev, ni bilo možno kupiti navadne karte in se usesti na letalo, tako da je bil edini način, da si dobil mesto na enem od repatriacijskih letov, ki jih organizirajo evropska veleposlaništva v sodelovanju z letalskimi družbami. En let je bil zgodaj že za Slovence, ki ga je slovensko veleposlaništvo organiziralo v sodelovanju z avstrijskim in je bil let na Dunaj. Ampak potem pa, ker je malo Slovencev in premalo, da bi imeli svoj let, ni bilo več drugih letov posebej za Slovence, tako da sem se obrnila na veleposlaništvo večjih evropskih držav in sem dobila eno mesto preko francoske ambasade. In torej sem potem letela v Pariz, iz Pariza v Frankfurt, iz Frankfurta na Dunaj, kjer me je počakala ena prijateljica, ker ni bilo možno priti po mene iz Slovenije na Dunaj, in me je peljala do meje, kjer so me potem moji domači pobrali.
Se pravi, dolga pot je za vami.
Ja, skupaj vsega je bilo 30 ur potovanja.
Torej, ustaviva se zdaj pri Argentini. Kako bi opisali to deželo nasploh?
Argentina je zelo velika in raznolika država na drugi strani sveta, zelo daleč. Na severu ima džunglo in poščave v planotah v Andih, na jugo pa sega do ognjene zemlje, oziroma po špansko Tierra de Fuego, ki je že zelo blizu Antarktike. Bi lahko bila dejansko kot cel kontinent. Enako kot v Evropi ima Argentina tudi 4 letne čase, ampak je podnebje bolj vlažno in poletja zelo vroča. Glede prebivalstva, velika koncentracija prebivalcev, okrog 15 milijonov, je skoncentrirana v Buenos Airesu oziroma v metropolitanski coni Buenos Airesa oziroma provinci Buenos Aires. Drugače je še par večjih mest, recimo Rosario, ampak v glavnem se lahko Argentina res ponaša bolj po svojih naravnih lepotah. Drugače pa je najbolj tipično znana po svojih problemih z ekonomijo, večjih krizah, ki so se v zadnjem stoletju večkrat ponovile, kar se tudi odraža v kulturi. Poznana pa je tudi po nogometu, in navijačih, pa tudi po svojih stejkih in mesu.
Govedini, ne?
Ja.
Morda poslušalcem poveva, da je Argentina dobila ime po srebru, ko so prvi zasvojevalci pristali v Južni Ameriki in so jih vodile govorice o neizmernih najdiščih srebra. In tako so prvi naseljenci najbolj pomembni reki v Argentini dali ime Rio de la Plata, srebrna reka, deželi pa Argentina iz latinske besede za srebro Argentum. Kaj pa ljudje so prijazni?
Torej, zaradi velikosti države je prisotnih veliko različnih kultur in skupnosti. V poprečju imajo večja mesta, še posebej Buenos Aires, velik evropski vpliv. Ven iz mesta in še posebej proti severu države in v bližini Andov je pa tudi več avtohtonih skupnosti in več različnih kultur, med drugim tudi domorodske kulture, ki živijo včasih tudi v gozdu in so popolnoma odvisna od gozda za njihovo preživetje. Po mojih izkušnjah so ljudje v Buenos Airesu prijazni, se pa najde kak jezen taksist ali pa voznik. Včasih, kot v Evropi oziroma Sloveniji, se ljudje tudi radi kaj potožijo. Ven iz mesta pa je kultura malo bolj sproščena, prijazna in drugačna enostavno. Lahko ima recimo vpliv teh domorodskih skupnosti ali pa te poznane gaučo oziroma kavboj kulture, ki je še posebej povezana z živino rejo.
Kakšen pa je občutek glede varnosti?
Od drugih poznanstev, ki so kot turiste obiskali Argentino, sem večkrat slišala, da so jim kaj ukradli, kak telefon ali pa denarnico, ampak sama nikoli nisem imela takih izkušenj. V enih delih mesta je potrebno biti bolj pozoren kot v drugih, odvisno od lokacije. Mislim pa, da je podobna situacija kot v katerem koli drugem mestu. Na srečo se nisem nikoli počutila ogroženo. No, edino, kar je, da včasih, ko v kakšni trgovini opazijo, da nisi domačin, so mi že probali podtakniti kakšen bankovec, ki ni več v cirkulaciji, recimo. Tako da je včasih bolj potrebno paziti za take majhne stvari, kot pa kaj večjega.
Rekli ste, da so vam poskušali pač podtakniti. Kako ste pa to opazili?
Ja, nisem opazila. Vzela sem bankovec in sem ga v drugi trgovini probala uporabiti, ampak so mi povedali, da že dolgo ni več v cirkulaciji, ampak nisem vedela takrat, ker sem bila komaj en kratek čas v Argentini.
Torej, podrobneje ste spoznali glavno mesto, Buenos Aires. Pravite, da je zelo podobno evropskim mestom. Po čem?
Res je. Če hodiš po mestu, večina ljudi izgleda zelo evropsko, lahko bi bili Italijani ali pa Španci, pa tudi Slovenci, tako da v tem smislu nisem nikoli izstopala. Razen, če odprem usta, ker potem govori malo drugače kot pa v argentinski španščini. No. Pravijo, da je Buenos Aires Pariz juga, s čemer se strinjam, ker se mi je starejša arhitektura pogosto zdela kot kombinacija Madrida in Pariza. Ima veliko prisotnost različnih evropskih skupnosti, tudi slovenske med drugim, nemške, italijanske, armenske. In recimo ta slovenska skupnost je še vedno zelo organizirana, imajo srečanja, slovensko glasbo, praznujejo slovenske praznike, recimo Martinovo. Se mi je pa zdelo, da jih praznujejo še bolj kot pa en običajen Slovenec v Sloveniji.
Ste se udeležili kakšnega takega srečanja?
V manjši zasedbi, ne ravno tako velikega.
Uh-huh. Spoznali ste tudi navade Argentincev, povejte kaj o njih?
Med najbolj poznane navade, najbolj tipične navade, ki sem jih videla, so pitje čaja mate, ki je sorta zelišča, ki se pije iz take posebne tradicionalno lesene šalčke, v katero se da slamica, ki ima na koncu filter. Zraven tega moraš imeti vedno celo termovko vroče vode, da si potem po požirkih nalivaš vodo v šalčko in filtriraš čaj z slamico, ko ga piješ. Druga pogosta stvar je preživetje časa z družino in prijatelji ob pikniku z obveznim grilom za meso, temu pravijo pariša. Potem obvezno tudi nogomet ob nedeljah so zelo zagreti nogometni navijači, ki vsak teden kričijo po ulicah, če zmaga njihova najljubša ekipa. No, zdaj med pandemijo tega ni več tako veliko.
To je vse za danes. Oddajo sva pripravila Matjaž Kajba in Nataša Kuhar. Če ste kaj preslišali, poglejte v spletni arhiv in v aplikacijo za podcaste.
Potujte z Radiem Maribor.